galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a od kaga imaanaysa washington waa galabnimo talaada ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtay wararka v o a na waxaa dhegaystayaal ka mid ah dekedda magaalada Baraawe oo la dhagax dhigay.
Waxaa weeye dadka reer Baraawe iyo cid kastana aan ugu bishaaraynaynaa inaan helnay maalgeliyeyaal waaweyn oo dekedda noo maalgeliyo. Dadka reer Koonfur Galbeed ee ganacsatada ah mareebaraawo ahna cid kasta oo ganacsato ahna ay sheerkooda ku darsan karaan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland oo ka hadlay heshiiskii toddobaadkan ay Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qaybo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda. Waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego Puntland qayb kama ahay waxaa ka soo baxayna muqsi.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akriyo. Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay mas-uul ka ahayd weerar talaadadii ay diyaarad drone ah ku qaaday Moscow, halka ciidamada Ruushkana ay fuliyeen weerarkii 17-aad ee bishan ka dhacay caasimadda Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ay soo rideen ama ay leexiyeen 8 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaasoo bartilmaameedsada aagga Moscow. Duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa sheegay in weerarkani uu waxyeelo u geystay 2 dhisme oo la degan yahay, 2 qofna ay ku dhaawacmeen. Afayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu ka warbixiyay xaaladda. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Ukraine. Weerarkan ayaa daba socday mid horaantii bishii May ay saraakiisha Ruushku sheegeen in lagu bartilmaameedsaday aqalka Kremlinka ee Ruushka, sidoo kalena weerarkaasi waxay ku eedeeyeen Ukraine. Galinkii hore ee talaadada maanta ahna Ruushku waxa uu fuliyay waxa ay saraakiisha Ukraine ugu yeereen weerar ballaaran oo lagu bartilmaameedsaday Kiev, oo ay la socdeen in ka badan 20 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn. Iran iyo hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada adduunyada ee loo soo gaabiyo IAEA ayaa xalliyay su'aalo ku saabsan mid ka mid a 3 goobood oo kormeerayaashu ay ka heleen walxo nukliyeer ah oo aan hore loo shaacin. Warbaahinta dowladda Iran ayaa sidaasi warisay maanta. Hay-adda IAEA waxa ay muddo sanad ah jawaabo ka raadinaysay Iran, kuwaasoo ku saabsan waxa ay kormeerayaashu sheegeen inay yihiin jiritaanka qurubyo uranium ah oo asal ahaan ka soo jeeda maadada loo yaqaano anthropogenic. Kulamo isdaba jooga oo ay ku jiraan booqashadii March uu ku tagay magaalada Tehran, madaxa hay-adda IAEA Rafael Grossi ayaa keenay ballanqaadyo ay Iran bixisay si ay gacan uga geysato baaritaankan. Warbaahinta dowladda Iran ayaa talaadada maanta ah sheegtay in labada dhinac ay xalliyeen kiiska goobta lagu magacaabo Marivan ee ku taala gobolka Fars. Warbixinta IAEA ayaa sheegtay in tijaabo laga qaaday goobtan sanadkii 2020-ka ay muujinaysay jiritaanka walxahan uraniumta ah. Hay-addu waxa ay sheegtay inay heshay xog ku saabsan in 2003-dii Iran ay qorsheynaysay inay isticmaasho oo ay ku kaydiso halkaasi walxo nukliyeer ah goobtan oo lagu tijaabiyo walxaha qarxa. Iran waxay beenisay eedeymahaasi in ay ka shaqeysay samaynta hub nukliyeer ah. Cabsida laga qabo barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa keenay heshiiskii 2015-ka ay Iran la saxiixatay Britain شينها فرانس روشكا مريكنكا إيه جرمالكا كاسو حديد أي برنامجكا نوليركا إيه دل كاسي تاسو أي كوب بدلتا لنا عكالانا إن لغا قفيفية عنا قبطين تيساريت مسؤولين تقريقا أي شاقي اسمينتي إن أي حرانشان أسكري أو كترسان عيدا مدى إلا لدى حدودها إيه غاركا هكوا سولوغ شكي إن أي كشاقينيين أما إلا شاقيسانيين مقلصين سايو عاويان دادك تهريبا يا إيه كسوغالي يا تركيقا أو درسلاه ودن كاسي بيان وصو ساري بوليسكا أي الوشاقة إن شانتان قف إيه لتونسان يحاي لرميسان يحاي إن أي فضوديين قلي تانكا أوغو يران بقول مهاجرين أهدا بياقادي بشي أكتوبر إيهو استعمال آيه دومو سياي أوغو قدبان وبيغة إفروس إيه مراحو دود دلوك غريقة إيه وقوي باري تركيغو أولو وداغو إسنينتي إنتي لغو قد جري حريتانكا مغالادا سوهدين تو كتالا إيه لغو مغعابو دي دومتاتش aya booliisku waxay la wareegeen ilaa 28 kun oo cadaan ah iyo ku dhawaad 60 taleefannada gacanta ah howlgalkan ayaa daba socday baaritaan ay sameeyeen kooxda arrimaha gudaha ee booliiska Evros waa marin muhiim ah oo laga soo galay Greega gaar ahaan dadka doonaya nolol dhaanta toodii hore inay ka helaan midowga Yurub Greega ayaa deer dheer ka dhisay inta badan xadka si looga hortago soo galootiga waxaana ay qorsheynayaan in ay sii kordhiyaan sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa waxa ay baarayaan faahfaahinta heshiiska lagu kordhiyay xadka deynta wadanka oo ka hor inta aan la codeynin maalmaha soo socda iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo afayeenka aqalka cad Kevin McCarthy ay ku boorinayaan mudanayaashu inay saxiixaan heshiiskaasi soo jeedinta waxa ka mid ah in meesha laga saaro saqafka deynta ee 30.4 trillion taasoo jiraysa ilaa iyo Janaayo 2025 iyo heshiis miisaaniyadeed oo 2 sano ah kaasoo ilaalinaya qarashaadka dawladda dhexe sanad xisaabeedka ka bilaabmaya October oo kordhinaya 12% bilood ee soo socda ilaa iyo 2025 qaybaha kale ee xirmadan tanaasulka waxa ka mid ah dhimista shaqaaleysiinta wakiilo badan oo ka tirsan wakaaladda canshuurta ama canshuur ururinta ee IRS loo yaqaan ee dalkan iyo in dawlad goboleedyada ay ku soo celiyaan 3 bilyan oo ah kaalmada cudurka COVID-19 ee aan la isticmaalin ee dawladda federaalka ah ay siisay iyo in la kordhiyo 50 ilaa 54 da'da looga baahan yahay inuu ku shaqeeyo qofka si uu u heli karo gargaarka cunada. Biden iyo McCarthy waxay gaareen heshiis galinkii dambe ee Sabtida kadib 7 wada hadalla ah. Dawladda ayaa lagu wadaa in ay ka dhamaato lacagta ay ku bixiso biilasheeda horaanta bisha Juun haddii aysan kordhin saqafka deynta. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dawladda ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada Misirgaway ee gobolka Galguduud ee maamulka goboleedka Galmudug. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda ay sii ogaayeen weerarka ay damacsanaayeen Al-Shabaab kadibna ay ka hortageen. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay dileen in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayna qabsadeen 3 baabuur oo ay adeegsanayeen. Dawladdu waxay sheegtay 3 ka tirsan ciidamada dawladda inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Dhinaca kalena maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ay ku qaadeen Misirgaway iyo weerar kale oo dhabagal ah oo ay u geysteen ciidamo gurmad ah oo ka yimid dhinaca Eeldheer ay ku dileen 73 ka tirsan ciidamada dawladda. Wararka ku saabsan dhimashada labada dhinac ayaa si madax bannaan loo xaqiijin. Dadka deegaanka ku sugan ayaa xaqiijiyay iska hor imaadka ka dhacay magaalada kadib weerarka ay Al-Shabaab soo qaadeen. Isku day ay VOA-du sameysay oo ay kula xidhiirtay saraakiisha ciidamada waa ay noo suurageli weyday in aanu ku helno qadka telefoonka. Isla markaana dhinaca amniga ayaynu ku jirnaayay howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa sheegay in howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa ADMIS ay qaadeen howlgalkaasina ay kaga daba tageen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo jimcihii weerar ku soo qaaday taliska ciidamada ADMIS ee magaalada Buulamareer. War ay ADMIS ku baahisay barteeda Twitter-ka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay tiro ka tirsan al shabaab isla markaana lagu soo furtay hubkii ay ka qaateen xirada ciidanka ee Buulmareer. Dawladda Uganda ayaa gudi saraakiil ciidan ah u soo dirtay Soomaaliya si ay u baaraan sida weerarkaasi uu dhacay. Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ka hadlay sida uu u arko heshiiskii ay toddobaadkan gaareen madaxda federaalka iyo madaxda afar maamul goboleed oo kale iyo duqa magaalada Muqdisho. Heshiiskaasi ayaa dhigaya in dalku uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo in doorashada qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo sanadka dambe. Warbixinta waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birjeeb. Madaxweynaha Puntland ayaa maanta isagu waxa uu ka hadlay sida uu arko heshiiskan, hadaladiisina waxaa ka mid ahaa:
habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qaybo ka mid ah dowladda xubnaha ka ah dowladda. Waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego, Puntland qayb kama ahayn. Waxaa ka soo baxayna muqsis. Sababtana waxa weeye, markii hore kuwa aan ka baaqsanay iyo kuwii aan saxiixa weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado, oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhistay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo. Dabcan dalkan waa dal jilicsan, waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay. Mowqifka Puntland horaan u cadaynay, dastuurkeeda ku dhigan tahay. Waxa aan doonayna waxa weeye waa dal Soomaaliyeed oo wada jira, oo heshiis ah, oo dimuqraadi ah, oo federaal ku saleysan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Xisbiga United Conservative Party UCP ee Canada ayaa mar kale kuraas aqlabiyad ah ku guuleystay doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada oo dhacday Isniintii shalay. Dhanka Soomaalida waxay ahayd markii ugu horreysay ee yeeshaan xildhibaan heer gobol ah oo ku matala baarlamaanka gobolka Alberta, kaasoo guul ka soo hooyay magaalada Edmonton ee caasimadda gobolka Alberta. Warbixinta waxaa noo soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Guusha xisbiga United Conservative Party oo loo soo gaabiyo UCP ayaa timid kadib markii doorasho adag ay wadagaleen xisbiga New Democratic Party oo loo soo gaabiyo NDP. UCP ayaa 78-ka xildhibaan ee gobolka Alberta ka helay 22, halka NDP ay ka heleen 35 xildhibaan, taasoo xisbiga UCP siisay dowlad aqlabiyada 4 sano ee soo socota. Edmonton oo ah caasimadda gobolka Alberta waxaa kuraasta ugu badan ka helay xisbiga NDP, waana halka uu kasoo baxay Shariif Xaaji oo noqday xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Alberta. Shariif Xaaji oo xisbiga NDP ka tirsan ayaa helay 20.5% codadka xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton, taasoo ka dhigtay inuu noqdo xildhibaankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan Soomaalida gobolka Alberta. Shariif waxaa la tartamay 4 murashax oo kala ah Sayid Axmed oo isna asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya oo ka tirsan xisbiga ku guuleystay doorashada ee UCP, wuxuuna helay 14.4%, halka Brent Tyson oo ka tirsan xisbiga Alberta Party uu helay 4.2%, waxaana kasii hooseeyey Donald Slider oo ka tirsan xisbiga Liberaalka oo helay 2.8%. Shariif oo xilli sii horreysay la hadlayay VOA Soomaali ayaa tilmaamay baahida loo qabo xildhibaan matala Soomaalida gobolka Alberta oo ka hadla dhibaatooyinkooda. Soomaalida Alberta ayaa guul weyn ku tilmaamay in markii ugu horreysay ay matalaad ku yeeshaan baarlamaanka gobolka Alberta. Soomaalida Canada ayaa horey guulo dhanka siyaasadda ugu soo hoyay gobollada Ontario, British Columbia iyo Nova Scotia oo dhammaan ay ka heleen xildhibaanada heer gobol, halka Ontario ay u sii dheertahay xildhibaan heer federaal ah oo markii saddexaadna ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ah ee Canada. Dhanka kale, Daniela Smith oo noqonaysa markii labaad madaxa gobolka Alberta ayaa guusha iyada iyo xisbigeeda UCP ay gaareen kadib waxa ay ballan qaaday inay u shaqeyn doonto dhammaan dadka reer Alberta iyadoo aanan u eegeyn xisbiyadooda iyo cidda ay u codeeyeen. Waxay mar kale ku celisay wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka iyo dhimista canshuuraha oo ka mid a qodobadii ay ololaha ku gashay. Rachel Notley oo madaxa xisbiga NDP ayaa niyad jab ku tilmaantay natiijada doorashada, balse waxay ku adkaysatay inay sii hayn doonto hoggaanka xisbiga NDP ee gobolka Alberta. inkastoo natiijada si hor dhaca loogu dhawaaqay oo la og yahay halka ay guushu raacday haddana guddiga doorashada waxa ay bogooda rasmiga ku qoreen in natiijada rasmiga ah lagu dhawaaqi doono 8da bisha dambe ee Juun taasoo ka dhigan in wixii cabashada oo ku saabsan doorashadu ay dhageystigeedu furan tahay ka hor xilligaasi Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
galabuna xisan digital meel baad naga dhageysanaysan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atosh
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa ka hadlay socdaalka gudoomiyaha baarlamaanka iyo muhiimadda ay leedahay dhismaha dekedda Baraawe
meel aad laga tagay haasimi aadna waa kugu faraxsanahay deegaankaada ku soo dhawow runtii waxaana jecelnahay in muddo badanna aad soo noqon doontid maadaama ay tahay caasimadda Koonfur Galbeed xarumihii dowladda oo dhan aan ka diyaarinayno sidii ay dowladda uga hawlgal lahayd Koonfur Galbeed inay hesho dekad weyn oo caalami ah oo dekad ganacsi ah oo Soomaaliya mahana dowladaha dariska hataa looga adeego inaan ka dhaqanjiro maanta marka munaasabadan waxyaalaha nagu faa'iideysanayno oo ay muhiim ku tahay waxa weeye dadka reer Baraawe iyo cid kastana aan ugu bishaareynaynaa inaan helnay maalgeliyeyaal waaweyn oo dekedda noo maalgeliyo dadka reer Koonfur Galbeed ee ganacsatada ah ama reer Baraawe ahna cid kasta oo ganacsato ahna ay sheerkooda ku darsan karaan laakiin shirkad weyn ay maalgelinayso dhisi doonto dekedda ayadana aas-aaskeedii iyo dhagaxdhigeedii maanta aan munaasabadaas aan ku soo dhaweynayno gudoomiyaha baarlamaanka
dekedda Baraawe ayaa haatan ahayn mid furan oo shaqaynaysa waxaana muddo sannado ah dekeddaasi ku soo xiran dooman sida shixnado ganacsi haddii ay furanto dekedda Baraawe Koonfur Galbeed waxay u noqonaysaa il dhaqaale iyo fursado ay shaqo ku heli karaan boqolaal ruux oo haatan aan shaqaynaynin Muqtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
Bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugaan bandhiga VOA
bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah
kan nagala socotaana waa VOA Washington gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka dhaafray gobolada Saaxil iyo Sanaag mashruuca qaybinta kaararka codbixiyasha Soomaaliland taasoo socon doonta muddo 10 maalmood ah warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakule
mashruuca qaybinta kaarka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa socon doona muddo 10 maalmood sida ay sheegeen xubnaha gudiga doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland oo reenay injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa muujiyay ee gudiga doorashooyinku ay mashruucii diiwaangelinta ay muddo soo wadeen ay hadda natiijadoodii joogaan
kaarka waxaa la bilaabayaa qaadashadii 2017-ka bisha May waxaana socon doontaa ilaa 9-ka bisha Maxaad waxaan dhammaanba dhigi doonaa goobihii diiwaangelinta laga soo sameeyay oo 2-3 goobood qabanaya gobolka Sanaag. Kooxahaasi waxay isugu jiraan kooxuhu marka hore ay ka diiwaangelin dadku ay koobnaayeen oo ay yaraayeen, laakiin waxay ka farcameen meelihii dadka aan u hornay ee sanduuq wareegay meel kastoo laga diiwaangeliyey oo nambar fiican iska soo diiwaangeliyey. Kaarkii waxaan u qoondaynay in dadka loogu geeyo halkoodii, laakiin kaarashaasi maaha goobtaasi, goobtii uu ku celin lahaa qofkani. Hadhow kaarkii ugu qoran tahay halkaa uu ku celinayo. Goobta celintiisu waa goobtii uu ku bartay kaarkiisa. Waa loo diyaar dhammaanba agabkii aanu hawshaa ku qabanaynay, hadday shaqaale tahay iyo hadday gaali tahay iyo hadday ciidan tahay, dhammaanba cilkii hawshaa qaban lahaa oo dhanna maanta waa loo diyaar. Waxa uu aada bixi doonaa sadex walba wuxuu aada bixi doonaa goobtii dadku kaarka ka qaadan lahaayeen. Waxaan leenahay muwaadiniinta gobolka Sanaag ha laga faa'iidaysto muddada sagaalka maalmood ah.
أحمد يوسف محمد oo kamid ah todobaad xubnood ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ayaa isaguna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay hawshan iyo sida ay uga soconayso iyo qaabka ay u qorsheeyeen gudi ahaan in loogu qaybiyo kaadarkan goobaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolka Sanaag.
Gobolka Sanaag, degmadiisa Ceergaalo iyo degmooyinkiisa kaleba, waxa kale oo laga rabnaa waxa weeye dadka muwaadiniinta ah inaynu u diyaargarownayo kaararkii codbixinta qaadano. Kaararka codbixintu macnaha iyo muga iyo miisaanka ay leeyihiin dhammaanteen waa wada garanaynaa. Waa kaarka aad ku dooranayso ugu codayn doonto qofkii aad jeceshahay, xuquuqdaa ka tirsanay, xusnigaa ka tirsan tahay, kuna ridi doonto cid kasta oo aad diidan tahay. marka waxaan leenahay min fadla heer Sanaag kaarkaasi yaanu idinka baylihin.
Khadam Maxamed Akule, V O A, Hargeysa.
ciidamada dalka Niger ayaa sheegay in howlgal ay wadajir ula sameeyeen ciidamada dalka Nigeria ay ku dileen 19 ka tirsan jihaadiyiinta Daesh. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa noo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
ciidamada Niger ayaa isniintii sheegay in 15 mujaahidiin ah oo ay ku jiraan dhowr dagaalyahanno oo sarsare oo xiriir la leh kooxda Daesh lagu dilay howlgallo si wadajir ah ay u sameeyeen ciidamada Nigeria iyo kuwa Niger. howlgalkan oo socday muddo 22 maalmood ah ayaa la soo afjaray Axadii, waxaana lagu bartilmaameed sida kooxda Swipe oo ah kooxda Islamic State qaybteeda galbeedka Afrika oo ku xoogan magaalada Erega ee waqooyi bari xuduudda Nigeria uu la wadaago dalka Niger. 15 kooxahaasi ka tirsanaa ayaa waxaa ku jira dhowr sarkaal oo sarsare oo ka tirsan milatariga iyo sidoo kale hoggaamiye diimeedyo iyaga oo isticmaalaya ayaa la yiri erey dhaqameedka caan baxay ee jihaadoonka ah. tirakoobka dadkan ayaa lagu sheegay warbixin ciidamada ay bixiyeen oo ku saabsan howlgalka ka socday gobolka Koonfur Bari ee Nigeria ee Diva oo ay markaasi booqdeen saraakiil ka tirsan wakaaladda wararka AFP isniintii. howlgalka dhulka iyo cirka ayaa ujeedkiisu u ahaa in cadaadis lagu saaro laguna ilaaliyo kooxda Swat oo la gooyo wadooyinka sahayda ay u maraan sida warka uu intaasi ku darayo. inta la xaqiijiyay, laba sarkaal ayaa ku geeriyootay, saddex kaletana way ku dhaawacmeen. waxaa la sheegay in la burburiyey 13 baabuur, 13 mooto iyo sidoo kaleto 5 gaari oo ah kuwa booyadaha ah. gobolka ballaaran ee harada ee Chad oo ay wadaagaan wadamada Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad ayaa waxa uu caan ku yahay gabaadsiga kooxaha jihaadoonka ah sida Boko Haram iyo Iswaab oo iyadu ka dagaalanta waqooyi galbeed gobolada dalalkaasi laisku yiraahdo ee harada wadaaga. 4 dal ee xuduudda la leh harada ayaa sameeyey ciidamo caalami ah oo ka hortaga jihaadoonka sanadkii 2015. horraantii bisha Niger waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay soo qabteen ku dhawaad 1400 oo taabacsan Boko Haram, kuwaasi oo ka cararay waddankooda kadib dagaalo ay la galeen Iswaab. xitaankan kooxda ayaa bilowday bishii Maarso markii Islamic State qaybteeda galbeedka Afrika ee Boko Haram ku baacsatay keenta Sambisa ee waqooyiga Nigeria. gobolka Diva ee dalka Niger ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ka dhacay weeraradii ugu badnaa ee jihadoon ah balse waxa uu ahaa mid degantan iyo bilowgii sanadkan 2023ka sida ila amni oo la hadlay wakaaladda wararka AFP ay u sheegeen
Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaas ino soo jeedinaysa markana dhinacii heesa
Waduma fardow isay jaayke
مكنا qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay mas'uul ka ahayd weerar talaadadii ay diyaaradaha droneku ku qaadeen Moscow halka ciidamada Ruushka ay fuliyeen weerarkii 17-aad ee bishan ka dhaca caasimadda Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka waxay sheegtay inay soo rideen ama ay leexiyeen 8 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kuwaas oo bartilmaameedsaday aagga Moscow. Duqa magaalada Moscow Sergei Sabyanin ayaa sheegay in weerarka uu waxyeelo u geystay 2 dhisme oo la degan yahay, 2 qofna ay ku dhaawacmeen. Iran iyo hay'adda caalamiga ee quwadda atomikada ayaa xaliyay su'aalo ku saabsan mid ka mid ah 3 goobood oo ay kormeerayaashu ka heleen walxa nuclear ah oo aan hore loo shaacin. Warbaahinta dawladda Iran ayaa sidaasi warisay maanta. Hay'adda IAEA waxay muddo sanad ah jawaab ka raadinaysay Iran oo ku saabsan waxa ay kormeerayaashu sheegeen inay yihiin jiritaanka quruubiyo uranium ah oo asal ahaan ka soo jeeda maadada loo yaqaan anthropogenic. Kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan booqashadii March ee Tehran ee madaxa hay'adda IAEA Rafael Grossi ayaa keenay ballanqaadyo Iran ay bixisay si ay ula kaashato baaritaanka. Mas'uuliyiinta Greegana waxay sheegeen in Isniintii ay xireen 5 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee gaarka ah kuwaasi oo looga shakisan yahay in ay la shaqeynayeen mukhalasiin si ay u caawiyaan dadka tahriibayaasha ah ee kasoo tahriibaya dalka Turkiga. Bayaan uu soo saaray booliiska ayaa lagu sheegay in 5 qof oo la tuhunsan yahay inay fududeeyeen gelitaanka ugu yaraan 100 qof tan iyo dabayaaqadii bishii Oktoobar iyagoo isticmaalayay doomo si ay uga gudbaan wabiga Evros. Sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa baaraya faahfaahinta ama daraaseynaya faahfaahinta heshiis lagu kordhinayo xadka deynta dalkan Mareykanka ka hor codayn la filayo maalmaha soo socda in loo qaado, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo afayeenka aqalka ah Kongreska Kevin McCarthy ay ku boorinayaan inay ansixiyaan mudanayaashu. Soo jeedintan waxaa ka mid ah in meesha laga saaro saqafka deynta ee ku dhow 32 trillion taasoo jiraysa ilaa iyo Janaayo 2025. Heshiis miisaaniyadeed oo 2 sano ah kaasoo isna ilaalinaya qarashaadka federaalka sanad xisaabeedka ka bilaabanaya Oktoobar oo kordhinaya 12 bilood ee soo socda ilaa iyo 2025. Waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreska ayaa ku tirtirsiyay xubnaha labada xisbi ee aqalka Kongreska inay ansixiyaan heshiiska ay ka gaareen in la kordhiyo amaahda dawladda ay soo qaadato lana bixiyo qarashaadka dawladda. Warbixin ay qortay VOA waxaanu haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Mudanayaasha Kongreska Mareykanka ayaa ka baaraandegaya faahfaahinta heshiis lagu kordhinayo xadiga deynta dalka Mareykanka ka hor intaan cod loo qaadin maalmaha soo socda, iyadoo labada hoggaamiye ee kala ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo afayeenka aqalka wakiilada Kevin McCarthy ay ku boorinayaan sharci dejiyeyaashu inay ansixiyaan heshiiskaasi oo ay dhowaan isku raaceen Biden iyo McCarthy. Heshiiskan waxaa ku jira soo jeedimo ay ka mid yihiin dhimista shaqaalaynta dad badan oo ka tirsan wakaaladda cashuur ururinta dalka. Sidoo kale waxaa soo jeedimaha ku jira shuruud ah in gobollada Mareykanku ay soo celiyaan $7 billion oo aan weli la isticmaalin oo ka mid ahayd kaalmadii loogu talagalay cudurkii coronavirus oo ay ku soo celiyaan qasnada dawladda federaalka ah, iyo in la kordhiyo da'da looga baahan yahay in dadka shaqada ay ku bilaabi karaan oo kor loo qaadayo 10 jir ilaa 40 jir. si loo daboolo baahida raashinka ay dadku qabaan. Biden iyo McCarthy waxay gaareen heshiiskan ay isku afkarteen in la ansixiyo xeerka kor u qaadista deymaha ay xukuumadda Mareykanku qaadan karto. Dowladda ayaa qarka u saaran inay ka dhammaato lacagti ay ku bixin lahayd biilasha iyo kharashaadku horaanta bisha June ee nagu soo foodle haddii aan la kordhin xaddiga deymaha ay qaadan karto. Madaxweyne Biden ayaa maalintii Axadii sheegay muhiimadda heshiiskani qaranka u leeyahay waxaana uu tilmaamay in heshiiskani uu ka hortagayo qalalaasaha ugu xun ee suurtagalka ah markii ugu horreysay taariikhda qarankeena. Qorshaha heshiiskan ayaa suurtagelaya marka ay ansixiyaan mudanayaasha labada gole ee wakiilada iyo sanadka. Waaxda maaliyadda ee Mareykankuna waxay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in la dhaqangeliyo heshiiskan oo la dhammaystiro inta aan la gaarin 5 bisha June ee maalmaha kooban ee naga xigaan.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xadii toddobaadkan heshiis la gaaray guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan. Heshiiskan oo ku saabsanaa kor u qaadidda heerka deyn qaadashada Mareykanka ayaa la doonayaa in Kongareesku uu ansixiyo ka hor intaan madaxweynuhu saxiixin. Hawshaasina waa inay soo gebagabowdaa ka hor 5 bisha June ee soo socota. Haddaba horumarka ilaa iyo hadda arrintan laga gaadhay iyo waxyaabaha caqabada ku ah dhammaystirkeeda ayaan ka waraystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Heshiiskaasi Maxamed oo runtii indhaweydba waa lagu jiray labada xisbi dimuqraadiga iyo republikaankuba guddiyaha arrintaa ka shaqaynayay iyadoo talooyinka qaarkoodna ay isugu soo noqonayeen madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka Kevin McCarthy republikaanka dhinaciisa ka socda. Arrintaasi markaa runtii waxaan la yiraahdaa give and take, waxa weeye xilligan oo kale waa aad baa loo baayacsamaa xagga siyaasadda oo xisbi walba waxa muhiimka u ah buu miiska soo saaraya. Arrintana si isku mid ah death limit-ka la yiraahdo ama kor u qaadidda deynta ama u ogolaanshaha deynta dowladda federaalka inay deynta u qaadato. Arrintaasi markaa kulliiba waxna waa la isu sii deynayaa, waxna waa la isku adkaynayaa. Markaa marathon waxay soo martay runtii adag, laakiin finally hadda meesha ay taagan tahay waxaad moodaa in principle la isku raacay labada dhinacba. Dokumenti la daabacay ilaa 96 page ah oo markaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay isku raaceen in arrintan la sii daayo loona codeeyo. Waayo haddii aan arrintan la isku raacin oo labada xisbi ayna isku raacin, waxaa ka dhalanaya wax default la yidhaahdo oo ah waxaan la yidhaahdo in ay ku yeelato saameyn negative ah dowladda federaalka ah, taasina ay keento inay iska bixin kari weydo kharashaadkeeda shaqaalaha u shaqeeya iyo dowladda federaalka kharashkeeda, oo ay ku jiraan waxyaabaha social security-ka la yidhaahdo IRS refund-ka lacagaha la isu celiyo xagga cashuurta, veteran-ka iyo dadka soo shaqeeya ee waaweyn caafimaadkooda. Arrimo badan oo runtii dowladda federaalka muhiim u ah oo Medicare-ka waxaan la yidhaahdo ama Medicare-ka, arrimahaas oo dhan student debt relief-ka waxaan la yidhaahdo oo deyn cafinta ardayda, waxaas oo dhan meesha way ka baxayaan. Marka waxaa ka dhalanaya dhaqaalaha Mareykanka guud ahaan recession inuu galo oo uu hoos u dhaco, oo hadhowna qolyaha kan dowladaha fiiriya dhaqaalahoodu ay negative ku qoraan. Marka deyo cusubna ayna qaadan karin dowladdii federaalka ahayd, treasury-ga ayna ka qaadan karin iyo waaxda maaliyadda ee Mareykanka, kharashaadkiina iska bixin karin. Marka waa saameyn guud baa waddanka gudihiisa iyo caalamkaba ay ku yeelanaysa, laakiin hadda meel aad u fiican bay maraysaa.
Waan gartay waxaa jira in xisbi walba uuna hal aragti wadan oo salahan jamhuurigu ay jiraan kutlado amaba kutlad iyadoo si gaara xudoonaysa dimuqraadigu sidoo kale, bal haddayna jamhuurigu ka hormarno siday ugu kala aragti duwan yihiin waxa socda?
runtii jamhuuriyiintu way ku kala aragti duwan yihiin marka laga hadlayo waliba House Rules Committee committee-ga la yiraahdo oo iyagu ay tahay waa 9 Republican iyo 4 Democratia marka iyaga ay tahay arrinta inay review ku sameeyaan oo ka soo baaraan deegaan oo soo gudbiyaan biilka si loogu codeeyo gudigaas oo aad muhiim ugu ah soo gudbinta iyo ka baaraan deegaan heshiisyada hordhac ah ee la isla gaaray ee labada xisbi ay isla gaareen gudiga waxaa ku jira 3 nin oo ka mid ah jamhuuriyiinta runtii aad iyo aad u diidan in qorshahan uu meel maro taasina runtii dhabar jab weyn waxay ku tahay Kevin McCarthy gudoomiyaha baarlamaanka Mareykanka oo isagoo hawshan in badan hadda ka shaqeynayay haddii marka waxaan la yiraahdo extreme demand ama doonis aad u xad jirtaba nimankani la yimaadaan 3 ah oo waxay doonayaan dawladda kharashkeeda inay wax badan ka dhimaan hoos ay u dhimaan iyo qodobo kale oo muhiim ah oo ay doonayaan inay helaan marka taas waxaa ka soo horjeeda marka qolo dimuqraadiyiina iyaguna oo progressive ah oo diidan in loo fuliyo nimankaasi waxay dalbanayaan marka gudiga runtii 3 qof ama shakhsi ka mid ah dhibaato weyn bay ku yihiin arrintan in la meel marayo kulliibana Republicanka dhexdiisa ayay hawshu inta badan hadda ka taagan tahay oo raba bal in wuxuu nimanka lagu qanciyo si ay u sii daayaan gudiga oo arrintu ay u soo dhaafto xagga dimuqraadiyiintana kulli mid la midihi kama madla
waan gartay watoqada dimuqraadiga waxaa jira koox la yidhaahdo progressive oo xildhibaan Ilhan Cumar ay ka mid tahay oo iyagu doonaya in barnaamijyadan lagu taakulayo bulshada aad maartay lacag loogu qoondeeyo bal kuwa haddaad nagu warantid
runtii progressive-ka qoladan aha oo xildhibaan Ilhan Cumar ay ka mid tahay yes waa group iyaguna abaabulan oo iyaguna runtii fiiriya waxyaabaha dadka wax loogu qabanaya inay hoos u dhicin ama waxba laga jarin marka waxaad moodaa weerarka iyo weerar celisku wuxuu u dhaxeeyaa qolada jamhuuriyiinta oo gudigan ku jirta 3 iyo qoladan kale progressive-ka oo iyaguna diidan in baahidooda loo fuliyo iyo waxyaabaha ay la imaanayaan marka qolo walba dadkii bay ku celinaysaa arrinta oo ay leedahay anagu dadkii Mareykankaanu difaacayna oo qolada Republican-kuna ay leeyihiin dadka aan hadli karin oo sharcigiina aan access u lahayn oo guryahooda jooga oo in badan ayaanu in siday doono dawladdu ay ugu takrifasho cashuurtii ay ka qaadaysay baan ka soo horjeednaa oo qarashkan badan iyo waxyaabaha la xidhiidha qolada kalena ay leedahay programmadii welfare-ka ahaa oo dadka la siinayo danyarta ah ee Mareykanka oo la rabo in laga gooyo ayaanu meesha u taagannahay inaanu ilaalino marka qolo waliba shacabka dhexdiisa ay ka soo hadlaysaa iyagoo si kala duwan uga soo hadlaya laakiin runtii qolada dimuqraadiyiintu marka la eego wax weyn weyn oo ay iyagu isku diidan yihiin dhexdooda ma jirto qolooyinka u loogin garaynaya in sharciga la baaskareeyana number badan bay ka haystaan iyagu marka problem weyn dhexdooda runtii ma aha laakiin way jiraa gruubka progressive oo inaan iyo ka mid tahay oo eeganaya dhinaca kale republicanku waxa ka soo yeeda
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo u dhow in heshiis buuxa ay ka gaadhaan arrinta ku saabsan deen qaadashada Mareykanka inuu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
مهتنين محمد عبد حسن صندير وبرنامج كأسي أمورها مريكن كان لسعود سيني مركنا كسر الأواضح في بنت الضوء دكابان ياسين عيسو وردير أي نوسو دياري
كوالتو ونعزل إيستيان وامر كرأي برنامج كأضوء دكابان أو أينو كو إيغينو go'aannada ka soo baxay golaha wadashiga qaranka iyo dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ma yihiin kuwa ku soo beegmay xilligii saxda ahaa oo loo qaaday meeshii ugu wanaagsanayd mise waa barnaamij isagu riya ah oo aan sidii loogu talagalay qorshihii hore ee dalka Soomaaliya ku heshiiyeen baal marsan موضوع ضد جامعة كوسات سنتاي وحاجة لقى يبقي سنو عليها أو سبب السياسة دا يحرير كعالمي جاي دبلوماسية ده جامعة نيروبي كاريكتا أيو فيصل مطان أو علم باريس سو كتها صي قرانا حرونتا دراسات كسرة فديجي ريا هي بقى لها جروه أمرت السوق قبل إنه يقانو CRDPS أيو ولي بقى شبلان فأكو بلا بيا فيصل مطان
go'aamadii madasha wada tashiga qaran ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee kasoo baxay magaalada Xamar ee magaalada Muqdisho asu fadhiga dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay go'aan xilligeed la qaatay ayna u haboon tahay qaabka ayna mudan tahay in laga wada hadlo habka loo fulinayo
ee waa tahay sabab cali yare
ee waa masan tahay anigu kulay go'aamada dowladda federaalka qaatay madashi wada tashay qaran anigu waxaan u arkaa inay tahay go'aamo wax kama jiraana aanan ku saleysan siyaasada Soomaaliya maanta aanan waaqiciyay
Faisal Matan marka aad leedahay go'aanadan golaha wada tashiga qaranka iyo dowladda Soomaaliya kasoo baxay waa kuwa ku soo beegmay xilliga saxda ahaa bal su'aasha aynu isweydiinayna waxa weeye sidee bay suurtagal ku tahay xilligan in la meel mariyo doorasho hal qof iyo hal cod
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa inay tahay arrin wanaagsan arrintani madaxweynuhu sida iyo ra'iisul wasaarihiisu sida ay uga go'an tahay inay shaqadan u qabtaan xilli hore qorshaha hawleedkooda u soo gudbiyaan muddadii halka sano ahayd u horeysay muddaxiladkooda waxay u muuqataa mid ay ku fulin karaan saddexda sano ay sharciyada haystaan ee soo socota wax ka bedelka la sameeyay oo awoodaha dastuuriga ah wax laga bedelay dastuurada maamul goboleedada iyo dastuurka federaalka ah iyo dastuurka saddexda option oo noo yaala oo la rabo in dadka lala wadaago oo wax discussion u baahan oo in laga wada hadlo laakiin waxaan u arkaa sanadkan ugu horeeyay shaqada ay qabteen inay tahay shaqo muhiim ah dadkuna waa inay doortaan cid mataleysa
sabab cali yare
extension kan hadda aaliga ah political defensive wadanka siyaasadahan buu si kala qaybinaya maahane wax macnaheedu sameeyay for example hadda marka fiirso Jubaland waxay joogtaa madaxweynadkiisa 60 days muddo 2 months amal wax keera waqtigii madaxweynadkiisa uu dhamaanay hadii aanad extension lagu daro mar walba marka waxa fiirsa siinta inay fiiriyeen damacooda siyaasada laakiin aysan fiirinin waxyaabaha asaliga ka jira meesha
Faisal Matan waa su'aashi marka laga hadlayo qaabka nidaamkii mechanism-ka lagu soo dhaqmay 4.5 ka ahaa ama prime minister ka madaxweynaha in meesha laga saaray oo lagu bedelay madaxweyne ku xigeen iyo in laba xisbi kaliye oo aan magacooda la sheegin ay tartami doonaan arrimaha kuwa
dastuurkeena Soomaaliya ee la ansixiyay 2012 bishii 8-aad saanu malaynay inay ahayd wuxuu ahaa dastuur contradictory asiisaba wadanku waxa uu awood dastuurku waxa awood siinaya wadankani inuu yahay wadan prime minister ku maamulayo madaxweynuhu uu ceremonial yahay nidaamka noocaas sida kala loo isticmaalo opposite side ka oo aynu madaxweyne la soo doorto uu isagu soo magacaabo ra'iisul wasaare taladii xukuumadda iyo go'aamada xukuumadda ee siyaasiga ahaa ee masiirka ummadu ku jirteen madaxweynuhu uu maamulo asagoo dastuurka awoodaha siinaya marka waa muhiim in dastuurka dib loo revise gareeyo oo laga shaqeeyay oo hadda nuqulladiisa aan hayno oo saddexda option ah inuu si wanaagsan u qoran yahay kaasan implementation-kiisa in laga wada qayb galo qodobada aasaasiga ah ee xuquuqaha iyo waajibaadka political agreements kale in laga galo arrimaha qaybsiga khayraadka fiscal federalism-ka mataqaana hadda tan oo political power sharing-ka in isfaham laga galo waa arrin ay sheegayso saddexda option ee aan horey u soo sheegnay anu marka waxaan qabaa dastuurkan la qaadanayo inuu saxan yahay in arrintan labada xisbi cadeyn bay uga baahan tahay inay sharaxaan saaxiibada soo jeediyay ee madasha ee wada tashay qaran laba xisbi check and balance ma yeelan karaan ugu yaraan saddex inay noqdaan ayaa muhiim
asalo waxaad ka mid tahay dadka bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha ga diblomaasiyadda markaad hoos u eegto isla su'aashiyada ahayd dadkani mar walba oo dowladdu ay wax soo saarto ama wax lagu heshiiyo qof unbaa boodaya ama koox baa ka hor imaanaysa haddii aan wixii markay bilowga yihiin aan wax lala qaban ee lagu hor yimaado soo muddadii inay sii dheeraato ama khilaafku uu sii socdo si looga gudbo maxaa haysa
anigu xal waxaan hayaa Soomaali waa wadan federaal ah federaalkiina marka la fiiriyo kuma base gareysna political hierarchy wadan kama ulays waxa ka jira political vacuum marka anigu waxaan u arkaa xal ahaan in la fiiriyo awoodaha dastuurka uu siinayo qofka xilka haya for example hadda marka fiiriso madaxweynaha ee walkii Faisal Bashe ayaa waxa fiiriso qorshuhu keenay wuxuu ka hadlay madaxweynihi inuu prime ministerki appoint gareeyo dastuurkan inuu ku qoran tahay prime ministerki inuu dawladdi rule gareeyo oo fiic marka fiiriso marka waxa ka jira baa collapse mar walba nin kal role kiisu qaadanaya marka aniga xal waxaan u arkaa samuuhan in lagu laado federal members member states power order like mukay timaado representation of national resource mukay timaado at national level markii la imaado always waxaa jira power vacuum so marka power vacuum ka on la sixin mar walba isku horimaad waa jiraya waana mid mar walba keenaysa markii wada hadal ministry isku imaado in single party meel gooni u boodo ay ka dhaxbaad heshiiska
een ugu dambeyntii Faisal Matan waqtiga hadda la haysto ee kuwa muuqda hal sano ayaa hadda dawladdu u dhamaatay een ma kula tahay in lagu dhameystiri karo ee in xisaabti la diiwaan geliyo in dadkii la tirakoodo in localkii la soo dhiso tii ee councilada si markaas loo gaaro oo qorshayaasha walow abasho hadda ay ka timid ee qodobada ka soo baxay golaha wada tashiga
een waxaan rabaa horta inaan dib kugu laabto een arintan waxa walwal badan la gelinaya dadka maadaama muwaadin Soomaalida nahay maqnaashaha dheer ay dawladda Puntland ka maqan tahay madasho wada tashi qaran iyo iyadoo maqnaanteeda iyadoo booska ka maqan in go'aamo masiiriya la gaaray arintaas waxa u baahan tahay in si wanaagsan oo taxadar leh ay u fiiriyaan madaxda dawladda madaxda federaalka ee Soomaaliya kuma dhismayso mataqaana in la yiraahdo inta badneyd baa fadhida mid baa maqan things has to be mataqaana consensus based waa inaan noqdaan mid kale Puntland halkan kugu daray dastuurkeeda waa dastuur legitimacy haysta halka dastuurada maamulada kale legitimacy waa haystaan oo nidaam waa mareen inaan ku khaldanno ma aha laakiin practical implementation badan bay ku sameeyeen oo kamid ah ee dawladda diin hadda ugu dambeysay maxkamadda dastuuriga ah baa la magacaabay si ay waxa baa la sameeyay si ay waxa leeyaan wixii disputes ama interpretation ah oo loo baahdo arrimaha dastuurka waxa la qabtay local councils muddo dheer kadib Soomaaliya marka waxaan qabaa nidaamka la qaatay waa saxan yahay laakiin waa in la isu joojiyaa oo dadku si wanaagsan ay meel ugu guuraan meel ugu wada guuraan
adeer maasaati kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Matan oo cilmi baare ah isla markaana ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo daraasadka sare ee fadhigeeriyay ee Garoowe lana shaqeysa Jubaland oo magaceeda marka soo gaabiyo loo yaqaan CRDS iyo Samuu Cali Yare oo isaguna aqoonyahan isagu ka tirsan jaamacadda Nairobi gaar ahaan culuumta siyaasadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaabay intay ay joogtay tan marka kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sidaa iyo bedel
aanu taasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban Yasin Ciise Warreer ayaa nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington marka waxaan ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacadeena dhinacii heesaha كوميتيدا ليفتي او كلاب ان انا اراهدو وعودك معانا حبيب حسن توحو وحين قبل قبل وهيد اذا عدني قلبنا ما انتان عاود تضبط في نمو مركله هوده كوكل مدونه وفي او اذن الله نبت قليل